tea for two and two for tea.
Puodelis arbatos. Seklė. Taip, mylėjai, pats laikas ir vėl gimti puodelį arbatos į rankas ir pasikalbėti apie tai, kas labai labai svarbu. Ir kaip gerai būtų, kad imtume į rankas puodelį arbatos ir kalbėtume apie tuos svarbius dalykus ir rankos iš tiesų būtų kava, arbata ar kažkoks kitas gėrimas, kuris mus sušildytų. Tačiau ta situacija, kuomet atsidurėme ekstremaliose situacijose, kuomet keičiasi mūsų gyvenimo tempas, keičiasi gyvenimo ritmas, apskritai keičiasi situacijos ir darbų atžvilgių, ir veiklų atžvilgių, ir daug, daug tokių įvairių pasikeitimų čia pas mus įvyko. Labai gaila, bet vis dėlto rankose atsiduria ne visuomet puodelis arbatos. Apie priklausomybės, apie tai, kaip galime padėti sau ir savo artimam ir daug daugiau tokių svarbių dalykų mes šiandien sužinosime, pasikalbėję su priklausomybės konsultante Rasa Gražuliene. Laba diena, gerbiama Rasa.
Laba diena.
Labai malonu Jūs girdėti ir labai ačiū, kad šiandien galite skirti savo laiko tokioms svarbioms temoms aptarti. Ir aš Jūsų klausiu iš karto, kaip Jūs manote, Rasa, ar tai iš tiesų, ypatingai šiuo metu, yra svarbu apie tai kalbėti ir tai aptarti?
Taip, be abejo, nes tiek psichologai pastebė šiuo metu karantino, ne, kad iš tikrųjų padaugėjo ir skambučių, ir kreipimus, ir tikrai nerimo, ir visokiausių kitokių žmonių, tų priepolių, sakykim, panikos, net priepolių, tas pats yra ir su priklausomais asmenimis, ir žalingai, alkoholį jau tokį žalingą vartojimą linkusiems asmenims, iš tikrųjų jiems padidėja dar labiau tie tos problemos, išryškėja šiuo karantino metu.
Ar žmonės, kurie kreipiasi, prašo pagalbos, prašo patarimų, ar tai yra daugiau tie žmonės, kurie turi problemas, priklausomybių problemas, ar vis dėlto tai yra tie žmonės, kurie yra šalia esantys ir kurie nori padėti ir ieško pagalbos padėti savo artimam žmogui? Kas yra tie žmonės, kurie kreipiasi dažniau pagalbos?
Kreipiasi ir tie, nes iš tikrųjų aš jau turiu dalį tų žmonių klientų, nes jau dirbu ant 3 metai priklausomybės konsultantė ir taip pat nemokamai konsultuoju Alytaus miesto gyventojus pagal sutartį su visuomenės sveikatos biuro Alytaus miesto savivaldybės. Tai iš tikrųjų dalis skambina tų pačių žmonių, kurie jau yra klientai kurį laiką ir jie, sakykim, patiria atkryčio simptomus ir reikalinga jiems atkryčio prevencija, baimės visokiausios atkristi, kai kurie yra po atkryčio skambina ir kreipiasi jų artimieji. Ir tie patys, kurie jau, kaip sakiau, ir lankė, tai irgi yra jų artimieji, kurie taip pat lankosi pas konsultantą, nes problema yra visuminė, spręsti turi ne vien tik tas priklausomas asmuo, bet ir šalia jo esantis asmuo mokytis naujai, kitaip žiūrėti į ligą. Ir taip pat pats yra, vat, jūs paminėjote tą sakinį, kad tie tarsi nesveiki, bet ir šitiems žmonėms reikalinga pagalba, nes jų reakcijos arba jų pagalba savo geriančiam artimajam nepadeda. Todėl taip pat jie kreipiasi pagalbos, kad jie išmoktų atsitraukti ir išmoktų kitaip gyventi arba pradėti gyventi savo gyvenimą.
Štai, Rasa, jūs susiminėte apie tai, kad tai yra liga. Žmonės, kurie tokios problemos neturi, paprastai galvoja, na tai kas čia dabar yra, tai paimk ir negerk. Kodėl imti tą stikliuką ir kodėl būtinai tu turi vartoti alkoholį? Iš tiesų sunku suvokti, kai nejauti tos priklausomybės. Tai iš tiesų yra taip sunku, tai tikrai yra liga ir žmogus atsilaikyti negali.
Yra, sakykim, trys tokios rūšys, yra rizikingas, žalingas vartojimas ir priklausomybė. Tai šiuo atveju jau ir tiems rizikingai arba žalingai vartojantiems, tai yra rizikingai, tai dar jie, sakykim, nėra jiems diagnozuojama priklausomybė, jeigu taip galima pasakyti, bet jau jie susiduria su tam tikra žala sveikatai, jie patiria tam tikras socialinės pasekmes ir taip toliau, ir jau negali kontroliuoti vartojimo. Iš tikrųjų tai yra, bet kaip jūs sakot, kaip suprasti, ne, kas vyksta, dar šiandien tas mitas, arba sako, tai jie neturi valios, tai jie silpna valiai, nu, jau šitas mitas keičiasi, nes iš tikrųjų tai yra liga, jeigu tai jau linkstama į priklausomybę ar tampama priklausomu, tai yra liga, kompleksinė liga, nepaliečia visą asmenį, tiek jo fiziologiją, tiek jo elgesį, tiek jo socialinės tas ta aplinka, sakykime, jis netenka ir darbo, netenka ir vairuotojo teisių ir taip toliau, tai iš tikrųjų tam žmogui, kuris nesupranta, kaip tai veikia, tai tai yra sunku paaiškinti, nes iš tikrųjų tai jau šiandien reikia domėtis, skaityti, pažinti tą procesą, kad tai nėra žmogaus valioje.
Tiesą sakant, vienas iš tų pokalbių, kuriuos aš atsimenu lik šiol, tai buvo prieš kokius 6 metus, vienas iš tokių ryškiausių pokalbių čia radio eteryje buvo pokalbis su moterimi, buvusi alkoholikė, kaip jis sako, aš tikrai buvau dugne visiškai ir ji atsispyrė nuo to dugno tik tuomet, kai jos gyvybė pakibo ant plauko ir pirmiausia tai buvo na, toks ryškus įspūdis, kai tai yra moteris turinti vaikų, kitas ryškus atvejis, kad kai ji pasakojo, kad jinai tiesiog ir fiziologiškai, ir psichologiškai niekaip negalėjo susilaikyti, tiesiog dalyjosi savo patirtimi čia radio eteryje ir pasakojo, kad tiesiog, kai turi tą problemą, turi būti ypatingai kruopštus, net vaistų tam tikrų negali vartoti, negali nei užuosti to kvapo, nes atrodo, kad visas panirtum į alkoholį, negali savęs kontroliuoti. Tai iš tiesų, tai yra labai labai tokie sudėtingi atvejai. Į jūs ar kreipiasi tokie žmonės, kurie jau yra dugne? Ar yra tokių žmonių, kurie yra beviltiški jūsų patirtimi?
Mano patirtimi tai beviltiškų nėra, nes iš tikrųjų...
Kaip gerai.
Taip, nes patirtį turi tikrai virš 20 metų pagalbos. Šiems asmenėms dirbant pradžioje savanoriavau daug metų ir nakvynės namuose, ir pataisos namuose, ir Caritas organizacijoje, ir tikrai daug tų žmonių buvo būtent turintys šitas problemas, alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, taip pat šiandien populiarėjo ir raminantys. Ir labai dažnai jau ateina žmonės ne su viena priklausomybė, bet turi kelias priklausomybės. Ir mano patirtis sako, kad visiems galima padėti ir tikrai negalima sakyti, žinoma, kai žmogus, kaip, sakykime, darbuotojas socialinis, kuris dirba tik tais nakvynės namuose, ne, ir jis mato kasdien tą panašią aplinką, jam gali atrodyti kaip beviltiška. Bet kai pas tave nukreipiamas iš nakvynės namų gyventojas, ne, ir kuris šiandien įmatai blaivų, jį pasikeitusi, jo pakeitusi gyvenimą, ne, tada tai buvo, kai aš iš tikrųjų ir savanoriavau nakvynės namuose ir buvo su vienu asmeniu, kuris 20 metų narkotikus vartojo ir sakė, šitam niekas jau padėti negali. Jis iš pradžių atsistojo, kaip liaudija sako, metadono programos ir numirė blaivus. Iš tikrųjų numirė jau dėl gretutinių ligų, kuriuos įsivystė dėl vartojimo, bet iš tikrųjų tai sakyti, kad jau tas šitas nenurašytas tikrai taip negalima, nes tikrai pavyzdžiai sako ir kita. Ir iš tikrųjų labai lemia ir visa ta aplinka. Ir yra tiesos ir tai, kad žymiai lengviau atsistoti žmogų, kuris dar turi artimą aplinką, palaikančią jį. Ir priešingai, kai žmogus nakvynės namuose dažnai neturi artimųjų, aplinka labai dažnai taip pat vartojanti. Ir tikrai žymiai sunkiau šitiems asmenims atsistoti. Ir kaip jūs atminėjo tą moterį, ne, kuri kreipiasi, kuri iš tikrųjų tokioj beviltiškoj atrodo tuo metu padėti ir vaikai atimti ir daug vatų įstaigų atsiunčia būtent dabar vat, pas mane, ne, kur jau yra problema ir vaikų likimas sprendžiamas ir iš tikrųjų ir toms moterims galima padėti ir aš iš tikrųjų žiūriu į šitą, ypač jau kai yra priklausomybė, yra tos pasekmės gilios. Tai žiūriu labai giliai, nes iš tikrųjų tai nėra, kartais tas alkoholio vartojimas yra tik toksai ledkalnio viršūnė, tik tais maža dalelytės to, ypač vartos moters gyvenime, nes gali būti ir trauma patirta kokia nors, kuri priveda prie vartojimo, ypatingai, pavyzdžiui, poabortinis sindromas, kai moteris turėjo kažkada abortą ir tai nuslopino giliai savyje ir dėl to negali atleisti savo ir dėl to šiandien geria. Mm-hmm. Tai vien tik panaikinti gėrimą, dar problema neišsisprendžia. Dėl to, va, tas priklausomybės konsultantas, tai jis iš tikrųjų bendradarbiauja ir su psichiatrais, psichologais ir kitų institucijų darbuotojais. Ir nukreipia į priklausomybės lygų centrus ir į dvasinės pagalbos įvairias programas, nes čia yra dalykas rimta.
Štai kaip jūs ir užsiminėte, yra tam tikros gilesnės priežastys dažniausiai, dėl ko žmogus paneria į priklausomybės. Ir iš mano pusės noras ištransliuoti žinutę šiandien, kad tikrai nereikia nustoti tikėti žmogumi ir jo galimybėmis ir jo pasiryžimu. Ir kita vertus, aš galvoju, galbūt kitą kartą net sunkiau aplinko žmonėms priimti, suprasti, padėti, nes man pačiai yra tekę matyti, kai yra labai daug pastangų ir noro padėti, bet netrandamas rezultatas, yra nuleidžiamos rankos ir su žmogum atsisveikina, mana tiesiog paliekama žmogus likimo valiai, nes aplinkiniams tai yra irgi labai labai nelengvas momentas, kai šalia yra priklausomybė turinti žmogus, ar ne?
Taip, tai bet ką jūs ir paminėjo, tuos palikimas žmogaus jo valiai, ar likimo valiai, tai šiuo atveju būtų didžiausia pagalba tam žmogui, nes labai dažnai artimieji yra ko priklausomi, tai yra netiesioginė priklausomybė nuo priklausomo asmens, jie viską padaro už jį, jie sprendžia jo problemas, jie, pavyzdžiui, moteris įsidarbina dviejose darbuose, kad šeima išlaikytų, kai vyras geria ir taip toliau, ir taip toliau, ir ta pagalba tam žmogui nepadeda, jis kaip tik tai yra stumimas jo į dar didesnę priklausomybę. Ir kai ko priklausomas asmo, bet dažnai kreipiasi, pavyzdžiui, pas mane patenka žmonės, kurie ateina dėl artimojo gėrimų. Na, sako, jūs galite padėti mano, sakykime, jeigu tai būtų moteris, šiuo atveju kalbam, tai. Sako, galite padėti, kad mano vyras negertų. Sako, ne, negaliu. Bet sakau, jūs atėjote, aš galiu padėti jums. Na, jis nustemba, kaip tai, kad man tai nereikia pagalbos. Tai iš tikrųjų pradedam kalbėti apie tai, koks jos gyvenimas. Ir iš tikrųjų, jis jau seniai nustojus gyventi savo gyvenimą, savo pomėgiai, savo draugystės apleidžiasi. Paprastai tokia šeima yra atsiskiria ir pradeda nustoti kur nors išeiti ir viešumą, nes bijo, kad tik pastebės problemą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir daug sunkiau, kad jūs teisingai pastebėjot padėti šitam žmogui, nes, sakykime, kai jau priklausomas asmuo, jisai pradeda eiti į grupės anoniminės, jisai padeda spręsti problemą, labai dažnai kita pusė nutraukia konsultaciją, sako, o, viskas jau gerai, jau čia viskas išsisprendė. Deja, taip pačiai kaip anam žmogui ilgas procesas gydymo sveikimo, taip ir šitai pusiai labai ilgas procesas, nes reikia padėti tam kitam asmeniui išmokti gyventi savo gyvenimą, rūpinti savimi, o ne kitu asmeniu. Mhm. Labai dažnai tas ryšys yra, tas žmogus ir susiras, pavyzdžiui, moteris nutraukia jau vienus santykius su geriančiu, susiranda kitą tokį patį. Labai dažnai, nu, kol neišmoksta, kol nepradeda, čia labai gili analizė savęs. Mhm. Ir ilgas procesas, o niekas nenori ilgai spręsti, nori, kad viena, nu, greitai
išspręstų,
kad atėjo konsultaciją ir jau po konsultacijos. Viskas bus gerai.
Mes kalbame apie tokius jau sunkesnius ir sunkius atvejus, tačiau yra ypatingai dabar tokių metų, kai ir karantino laikas, arba pavyzdžiui, žmonės dirbantys įtemptą sunkų darbą, sako, aš grįžtu namo ir po darbo įsipilu taurę alkoholio ir tada aš nusiraminu ir viskas kažkaip taip gerai ir taip kiekvieną vakarą. Ar tai jau galima būtų pavadinti, kad tai yra tam tikra rizikos grupė, ar tai yra normalu ir visai čia nieko tokio, kokie yra jūsų kaip specialistė nuomonė apie tokius variantus?
Na, jeigu, sakykime, iki tol žmogus niekada to nedarė, o dabar tik šiuo metu, tai greičiausiai tas žmogus neturi dar, sakykime, gal to polinkio į tą vartojimą tokį jau žalingą arba rizikingą, bet jeigu žmogus turi patirtį, kad yra kažkada, arba, sakykime, jau yra pats galbūt augęs ir to priklausomas, gali būti ir tie genetiniai dalykai, sakykime, ta rizika visada išlieka, dėl to, kad tu niekad nežinai, kada tas potraukis taps pereisiu į tą rizikingą ar žalingą vartojimą, todėl aš tai tikrai nemanau, kad yra toks sprendimas yra priimtinas ir kad jisai yra visiškai nežalingas. Mhm. Ir iš kitos pusės dar, ką tas iš tikrųjų duoda, nes labai dažnai žmonės įpratė visus savo nerimus, visas baimės problemas, vat ir skandinti alkoholiu. O reikia iškelti, reikia išmokti, būti su tais vaikais, kurie nuotoliniu būdu mokosi, būti su ta šeima visą dieną, kur niekad nebuvai, tik vakare pareidavai iš darbo, o dabar reikia išbūti ir konfliktuoti ir vienas kitam trukdo maišomis, bet tai yra gyvenimas. Ir tuos dalykus reikia išmokti ir, va, sakykime, padaugėjo ir tokių skambučių, kur kreipiasi žmonės visiškai taip dažnai susiję su alkoholio vartojimu, bet jie dažniau susiję bet ir su tom psichologiniam būsenom. Sako, viskas, aš jau dabar nebegaliu ir tiesiog šitas vaikas iškelia dar daugiau žaizdų, parodo gretutinius tokius dalykus, sakykime, nustojo gi ne vien tik anoniminių grupių, jas negali dabar nueiti, ne?
Taip.
Bet kai kurie žmonės lankosi ir pas psichologus, ir psichoterapeutus yra, kurie pas mane ateina ir sako, aš dabar ir tų grupių neturiu,
tai.
Arba yra individualios konsultacijos, bet sako, aš neturiu šiuo metu. Tai tiesiog žmonėm tikrai ypatingai šis laikas yra, nu, jautrus. Bet aš noriu pastebėti dar vieną dalyką, kad kreipiasi ir ne tik šiuo metu, bet ir anksčiau, jau darbdaviai, va tas visuomenės jau požiūris keičiasi, kad užuot žmogų atleidę iš darbo, na, kai jis tai vartoja, kai vat, kalbėjom apie tą kitą aplinką artimuosius, jau darbdaviai atsiunčia pas priklausomybės konsultantą, skambina ir turėjau vat, praeitais metais tris tokius atvejus ir dėl to, kad spręsti problemą, o ne žmogų atleisti. Mm. Tai, nu, aš matau ir tą tokį švenos pusės, tą, kai jūs sako tą vartojimą, kad šiandien net ir tą karantiną, kai kurie sprendžia alkoholio vartojimą, nu, tikrai aš tai taip nerekomenduočiau daryti ir tuo labiau, kad kai kurie žmonės, nu, tai gali ir atkristi, nes kažkada galbūt yra vartoja ir turėjo bėdų ir kai kuriem gali išsivystyti tas žalingas vartojimas.
Jūs įsiminėte, kad ir darbdaviai kreipiasi, ir artimieji, ir patys žmonės, kurie jau pajaučia arba žino, kad turi problemą, kuriems reikia konsultacijų. Dabar yra tas laikas, karantinas, kai galima bendrauti tik nuotoliniu būdu, o į jus ar gali kreipti žmonės, kurie jaučia, kad, na, problema yra, arba žino, kad ta problema yra, arba jaučia, kad tikrai ant plauko ir gali atsirasti. Ar gali skambinti, kreiptis į jūs?
Taip, šiuo metu aš konsultuoju telefonu. Tiesiog tą būdą pasirinkau dėl to, kad dauguma žmonių, kurie skambino, klausiau, kokias jie turi galimybės, tai šitą galimybę turi visi. O, sakykime, bendrauti Skype'u, Messenger'iu ar kitokiais būdais ne visi žmonės, tai tiesiog palikau vieną tokį būdą, bet gali žmogus ir kuris sakys, aš galiu tik Skype'u, tai tikrai turiu visas galimybės. Ir šiuo metu konsultuoju žmonės savanoriškais pagrindais karantino
jūs
metu.
Jūs savo laiką tiesiog jiems skiriate, savo asmeninį laiką, kad nuostabu?
Taip.
Nuostabu.
Ne, taip, tiesiog, nu taip, tokia situacija susidarė ir tiesiog, na, aš matau, kad tų žmonių negali palikti likimo valioje ir jau turėjau skambučių ir iš užsienio žmonės grįžta į Lietuvą, vieni grįžo dalykoms, kiti tai irgi skambino, irgi va, tas vartojimas prasidėjo ir artimie skambino dėl baimės atkryčio, ką daryti, jau jie baimėja, kad jų artimasis tikrai per šį laikotarpį atkris. Yra tikrai, aš matau didelę riziką ir tikrai džiaugiuosi, kad, sakykime, sudarytos galimybės yra ir kad žmonės gali kreiptis ir tiek psichologai konsultuoja nuotolinį būdį, tiek priklausomybės konsultantai, tai iš tikrųjų yra svarbi pagalba, manau, šiuo metu ypatinga.
Ar aš galėčiau tuomet paprašyti jūsų, jeigu jums tai būtų priimtina, pasakyti, kokiu telefono numeriu galėtų žmonės kreiptis, gal jie galėtų užsirašyti, na, kokią minutėlę, kad pasimtų lapelį ir kuo užsirašyti ir galėtų kreiptis tos pagalbos, prašyti, nes ji tikrai labai svarbi, tai dar kol ta minutėlė, kol žmonės paims kuo ir ant ko rašyti, tai aš rasiu visų klausiu, kadangi tai yra jūsų asmeninis indėlis, na, į mūsų visuomenės sveikatą, tai gal jūs turite kažkokį laiką, kad jūsų asmeninės erdvės irgi neišblaškyti visos. Kada gali žmonės kreiptis į jūs, skambinti jums?
Nu, tai tiesiog gali paskambinti ir dėl konsultacijos telefonu mes taip pat sutarėme atskirą laiką. Mhm. Ne iš karto paskambinę žmogus ir kalbamės, ne? Tai tiesiog suderinam, kada tam žmogui patogu ir kada man patogu, nes iš tikrųjų nuotoliniu būdu dirbu dar ir kitame darbe ir taip pat šeima dar dirba nuotoliniu būdu. Ir turim rasti erdvę, ir aš pat irgi noriu kreipti į tuos žmonės, kurie skambina, kad jie irgi rastų tą erdvę, kur kiti netrukdytų, kad tai būtų ta erdvė tik tam pokalbiui, nebūtų artimųjų šalia, o kitų kažkokių žmonių, kad atvirai galėtų kalbėti. Ir pastebiu ir privalumus telefonu, nes kai kurie žmonės yra atviriau atsiveria, kurie nemato, nesakykim, gal ir kiti nemato jų, jie nereikia niekur išeiti, arba kiti žmonės neturi galimybių išeiti, pavyzdžiui, prižiūri neįgalų arba savo senyvą tėvą, sako, aš tik dabar galiu vat, jums paskambinti, ir, nes man sunku išeiti,
taip,
negaliu.
Taip,
tai
taip.
Ir pliusai. Tai dabar galiu padiktuoti.
Taip, būtų labai malonu.
Tai yra 8670-01-812.
Ir dar kartą pakartokim, dar kad pasitikslintą.
8670-01-812.
Taip, mėlyje, kreipkitės, jeigu tik jaučiate, kad pagalbos reikia ir žinote, kad jos reikia. Tai Rasa, šiandien nuoširdžiai dėkosiu, aš taip norėčiau tikėti, kad tai ne paskutinis mūsų pokalbis apie tokius svarbius dalykus. Ir palinkėsiu jums pačiai stiprybės, sveikatos ir psichologinės stiprybės, na, nes jautriai į kitų žmonių problemas reaguojant, turbūt kitą kartą ir pačiai tų jausmų audrų būna, ar ne?
Na, turbūt gal ne tiek po pokalbių, nes tai iš tikrųjų tai nu, jau didelė darbo patirtis, tai, tai nėra sunku atsitraukti, bet kad ir mane pačią įtakoja tas karantinas, ta bendra, tai žinoma, negaliu to neigti. Tikrai taip yra.
Tai būkite sveika, sėkmės jums, stiprybės jūsų tikrai labai prasmingame darbe ir iki kitų malonių susitikimų, Rasa.
Ačiū, ačiū jums, ačiū už pokalbį.
Kalbėjome su priklausomybės konsultante Rasa Gražuliene. Taigi kreipkimės, netylėkime, neslėpkime problemų, jos niekur nedings, jeigu jų neįspręsime. Spręsti reikia ir reikia spręsti tai dabar.
Just tea for two and two for tea.
Puodelis arbatos. Sėkmė.